Sary fatelo amby roapolo. Andriamanitra miaraka amin'i Paoly eo amin'ny loza. Asan'ny apôstôly toko fafito amby roapolo, nandiny fatelo amby folo ka hatramin'ny faefatra amby efapolo. Ireo miaramila dia nitondra amin'i Paoly tany Roma niaraka tamin'ireo voafonja hafa. Voatery nandeha sambo kely izy ireo mba hiampita ny ranomasina. Nandritra ny efatra amby folo andro, ny sambo dia tratra ny rivo-doza. Ny olona tao anaty sambo dia nieritreritra fa ho faty izy ireo. Ny anjelin'Andriamanitra niteny tamin'i Paoly nanao hoe, aza matahotra ry Paoly, fa tsy maintsy hijoro eo anatrehan'ny amperora ianao. Ary Andriamanitra dia hamonjy ny ainao sy ny olona miaraka aminao. Fotoana fohy taorian'izany dia nanakaiky ny tany ny sambo, ary ilay sambo dia nanomboka vaky teny amin'ny rano marivo. Ireo olona dia nitsambikina tany an-dranomasina. Ny sasany dia afaka ny lomano. Ny sasany nihazona ny potiky ny sambo. Izy rehetrareo dia voavonjy tonga teny an-tanety. Avy amin'ny alalan'izany no ianarantsika fa Andriamanitra dia manana asa ho antsika ho atao. Ary izy dia mahery mba hanafaka antsika amin'ny loza.